Vai dzeja dziedē? Atbild dzejnieks.
Labrīt. Es esmu Inese Zandere un es rakstu dzejoļus gan bērniem, gan pieaugušajiem. Un tāpēc ir likumsakarīgi, ka arī man ir uzdots jautājums, vai dzeja tiešām dziedē, kā to sludina šī gada dzejas dienas auklis. Es domāju, ka nē, dzeja nav nekāda zilā kalna Marta un neko tā nedziedē. Un sauklis vienkārši ir skaista, skanīga frāze, kas labi izklausās un var pievērst cilvēku uzmanību šim notikumam. Es pārdomāju, kādus es vēl sauklis varētu piemērot, un tādu jau ir ļoti daudz, jo tur svarīgs ir zilbišu skaits aliterācija un kā tas skan. Piemēram, ja mēs teiktu, ka dzeja iedzeļ, tas nemaz neizklausītos sliktāk. Un īstenībā šajā gadsimtā no dzejas un arī īstenībā iepriekšējos gadsimtos, sevišķi varbūt tajos gadsimtos, kad, piemēram, tapa latviešu nāciju vai latviešu dzejai nebija misija kaut kam iedzelt. Tieši tāpat arī padomju laikā. Un šajā laikā arī dzeja iedzeļ, teiksim, kaut vai stereotipiskiem priekšstatiem par to, kādai dzejai ir jābūt. Jo es nedomāju, ka dzejas dienās jūs sastapsieties tikai ar tādu glāstošu daiļumu, bet tikpat lielā mērā arī ar satraucošu vai pat uz nerviem krītošu tekstu, kas jums drīzāk iedzels nekā izdziedēs. Tikpat labi varētu teikt dzeja dzirdina vai vienkārši dzeja dzīvo. Mārketings paliek mārketings, un tas ir vajadzīgs, bet man liekas, ka galvenā dzejas dienu jēguma būtība ir tāda, ka cilvēki sastop dzejniekus, apskata viņus, redz viņus, sajūta viņus kā fiziskas, reālas būtnes, dzird viņu balsi. Dzeja iznāk ārā no grāmatas lapus un uzrunā cilvēku kaut kā personiskāk, un tas ir ļoti skaisti, un tā ir tradīcija, kuru gribas turpināt. Un visi pārējie izdomājumi varbūt ir tikai tādi uzmanības pievēršanai.